Συμμαχία για την αγορά χαλκού. Τα συλλέγει και τα παρουσιάζει ο Γιώργος Κοροπούλης. Θα πρέπει να φανταστούμε κάποιον που προσέρχεται να ακούσει τα χάλκινα πνευστά μιας ορχήστρας, όχι επειδή τον ενδιαφέρει η μουσική, αλλά επειδή χρειάζεται και αναζητά χαλκό. Μπρέχτ. Λιούις Μάμφορντ, η προσωπικότητα στην ιστορία. Εκδόσεις Ύψιλον Βιβλία. Μετάφραση Κώστας Κουρεμένος. Αυγουστίνος, ο αποτραβηγμός ως μέσο σωτηρίας. Στα έργα του Αυγουστίνου νιώθει κανείς ακόμα τη σκληρή κόψη χίλιων σχεδόν χρόνων ελληνικής διαλεκτικής. Η κλασική παιδεία όμως είχε πάψει πια να είναι οργανική και σφριγγυλή. Όλες οι αρχικές της συλλήψεις είχαν ξεθοριάσει, καλοπισμένες με σχόλια που την έκαναν ακόμα πιο ξεθοριασμένη. Αφού ο Αυγουστίνος έγινε λέκτορας και δάσκαλος ρητορικής, έφτασε στο ψηλότερο σημείο της εγκόσμιας καριέρας του, όταν κλήθηκε στο Μιλάνο για να απαγγείλει ένα δημόσιο εγκόμιο του αυτοκράτορα που ήταν στο θρόνο. Η ρητορική, που κάποτε ήταν ένα τίμιο κομμάτι λατινικής καλλιέπειας προς τιμήν των μεγάλων έργων μεγάλων ανδρών, είχε γίνει τώρα τόσο κούφια όσο και κάθε τι άλλο στην αυτοκρατορία. Τα φαφλατάδικα λόγια του Αυγουστίνου έψελναν τον έπαινο ενός απλού αγοριού, ενός κουτεντέ που δεν είχε κάνει τίποτα. Καθώς το ξανασκεφτόταν, ο έξυπνος νεαρός καθηγητής έπαθε ναυτία με την αυτοπροδοσία του. Η διανοητική περιέργεια τράβηξε τον Αυγουστίνο προς το μανιχαϊσμό. Ίσως ο κραυγαλαίος μεταφυσικός του διεισμός να τον καθιστούσε ιδιαίτερα ελκυστικό για ένα νέο που ο νους του πετούσε στα εθέρια βασίλεια των νεοπλατωνικών, ενώ το σώμα του εξακολουθούσε δυστυχώς να λαχταρά τη σάρκα. Ακόμα και όταν είχε γίνει ακρευνής χριστιανός, ο Αυγουστίνος συνέχισε, όπως μελαγχολικά παραδεχόταν ο ίδιος, να τυραννιέται στα όνειρά του από άσεμνες απολαύσεις. Μα ο Αυγουστίνος παρά ήταν υγιής, ώστε να συμμερίζεται την περιφρόνηση του νυχτεριδωμάτη πλωτίνου για τις φυσικές ανάγκες. Και κανείς που δεν θα είχε γνωρίσει το λίγωμα, την τρέλα, την έκσταση του πλήρους σαρκικού έρωτα, δεν θα μπορούσε να εκφραστεί με τα καυτά, σπαρταριστά λόγια που χρησιμοποίησε ο Αυγουστίνος για να απευθυνθεί στο Θεό στις εξομολογήσεις του. Ολόκληρη η θεολογία του Αυγουστίνου κουβαλάει τα ορατά σημάδια της πάλης του με τον εαυτό του. Ο Αυγουστίνος δεν ήταν Παύλος. Η δε φλέβα της νοσηρής αυτοκριτικής που με τον Αυγουστίνο δυνάμωσε μέσα στο χριστιανισμό είχε τη ρίζα της στη δική του αυτοτιμωρία. Ποτέ δεν τόλμησε να χαλαρώσει τον ελεγχό του. Ούτε και μπορούσε να κάτσει άνετα συντροφιά με τους τελώνες και τους αμαρτωλούς.
Thank you.
Η στροφή του Αυγουστίνου προς το χριστιανισμό είχε πλάγιες προσωπικές ρίζες. Όχι μόνο ανταποκρινόταν σε όλα τα πνευματικά του αιτήματα, μα του έδινε και τη δυνατότητα να ξανακερδίσει τη μάνα του. Ασπαζόμενος στο χριστιανισμό, αποκαταστάθηκε πλήρως στον πονεμένο της Κόρφο. Ο ίδιος πάλι, με τη σειρά του, μετέθεσε τη μητρική του προσήλωση στην Εκκλησία. Μα ο προσηλητισμός του, με όλα αυτά, ήταν ένα ηρωικό βήμα για τον άνθρωπο που βρισκόταν στο άνθος των σεξουαλικών και διανοητικών του δυνάμεων. Απαιτούσε μια διπλή παρέτηση. Η άτεγκτη συμπεριφορά του προς τη γυναίκα του, που ήταν μάνα των παιδιών του, αποκαλύπτει τη δύναμη που απαιτούσε το επίτευγμα. Ο χωρισμός αυτός στάθηκε ένα μελανό επεισόδιο της ζωής του, που φανερώνει έλλειψη συμπάθειας για εκείνην που είχε μοιραστεί τη ζωή του, καθώς και έλλειψη αυτογνωσίας. Δεν είναι λοιπόν να απορρεί κανείς που τα βιβλία που έγραψε ο Αυγουστίνος στο τέλος της ωριμότητάς του ακόμα σκυρτούν από τα παλιά του πάθη. Ακόμα και σε μετάφραση δεν μπορεί να μην νιώσει κανείς τη βία και την ταραχή της καρδιάς του, που πάλεται μέσα από τους δυνατούς ρυθμούς και μετουσιώνεται σε μεγαλειώδη ρητορική. Το άγριο μάτι και το ρουθούνισμα του ξαναμένου αλόγου απ' την άλλη μεριά του φράχτη που θα το χωρίζει για πάντα από τη φοράδα του. Είναι τελικά τυχαίο που το κακό για τον Αυγουστίνο δεν ήταν θετική δύναμη παρά η αποστέρηση ή η απουσία του καλού? Όπως θα μπορούσε κανείς κακόβουλα να περιμένει από έναν πιστό που είχε ξεκινήσει τη ζωή του σαν αιρετικός, ο Αυγουστίνος έγινε ο αρχιπολέμιος των αιρέσεων. Οι δονατιστές, οι πελαγιανοί, πάνω απ' όλα οι μανιχαϊστές, οι δικοί του αρχικοί φίλοι, επρόκειτο να καταπέσουν μπροστά στις ορμητικές του επιθέσεις. Πολλά από αυτά που ξέρουμε για τη διδασκαλία των μανιχαίων προέρχονται από την πραγματεία με την οποία ο Αυγουστίνος τους επιτέθηκε. Από τα τέλη του 3ου αιώνα, οι μανιχαίοι πρόβαλαν σαν κρατεοί αντίπαλοι των χριστιανών. Ο ιδρυτής τους, ο Μάνης, δεχόταν τον χριστιανισμό, μα θεωρούσε τον Χριστό απλό φάντασμα, που η αποστολή του ήταν να διακηρύξει τον ερχομό του πραγματικού Θεού, που ήταν ο ίδιος ο Μάνης, ένας Πέρσης προφήτης που με το να τολμήσει πάρα πολλά τελικά εκτελέστηκε. Ο Μάνης οδήγησε τον περσικό διεισμό στη λογική του κατάληξη. Διαχώρισε τελείως τον ουρανό από τον κόσμο και την ψυχή από το σώμα. Οτιδήποτε ανήκε στη γη ήταν επομένως κακό. Άρα, σύμφωνα με τον Αλέξανδρο της Νικόπολης, επειδή πιστεύουν πως είναι θεία θέληση και εντολή να χαθεί η ύλη, απέχουν από όσα πράγματα έχουν ζωή και τρέφονται με χόρτα και κάθε τι που δεν έχει αισθήσεις. Απέχουν επίσης από το γάμο και τις τελετές της Αφροδίτης και από την τεκνοποίηση.
Thank you.
σε όλα τα σημεία οι Μανιχαίοι ξεπερνούσαν τους χριστιανούς στην περιφρόνησή τους για τον κόσμο, τη σάρκα και το διάβολο. Τα μέτρα τους για την αχνότητα, τουλάχιστον για τους εκλεκτούς, ήταν απόλυτα και η τήρηση των κανόνων τους σταθερότερη. Οι λίγες πηγές που διασώζονται μας οδηγούν στο να πιστέψουμε πως πολλοί μανιχαϊστές έκαναν πράξη αυτά που κήρυσαν οι χριστιανοί. Αυτό όμως δεν το λέμε για να δικαιώσουμε την αρχική πίστη του Αυγουστίνου. Γιατί οι χριστιανοί σώθηκαν χάρη σε εκείνο το κομμάτι του συστήματός τους που οι μανιχαίοι περιφρονούσαν περισσότερο. Την Παλαιά Διαθήκη, με το γήινο χαρακτήρα της, που κυριαρχείται από ένα Θεό που οι μανιχαίοι τον έβλεπαν σαν διάβολο. Στον χριστιανισμό είχε μείνει αρκετή από την οργανική ιουδαϊκή οπτική, έτσι ώστε και ο ασκητικότερος Άγιος να θυμάται πάντα πως η γη είναι του Κυρίου και το ίδιο και η πληρότητα. Έτσι ο χριστιανισμός παρέμεινε στην πλευρά της φυσικής ύπαρξης. Η παυλική του απόρριψη του κόσμου δεν υπήρξε ποτέ πλήρης, γιατί μέσω του Ιησού είχε διατηρήσει τους δεσμούς του με το χαροπό οίκο του Δαβίδ, για να το πούμε έτσι. Όταν ο Αυγουστίνος απέδεικνε πως ο ήλιος, η ίδια η ενσάρκωση του φωτός, άλλοτε ωφελούσε τον άνθρωπο και άλλοτε τον έβλαπτε, νικούσε τους μανιχαϊστές αντιπάλους του με την απλή λογική. Γιατί αποδείκνυε πως το καλό και το κακό δεν είναι αντιθετικές ιδιότητες του φυσικού κόσμου, όπως το φως και το σκοτάδι, ο ουρανός και η γη, μα γίνονται τέτοια μέσα από τη σχέση τους προς το ανθρώπινο πνεύμα. Το σώμα δεν ήταν από μόνο του κακό. Η ψυχή δεν ήταν καθεαυτή καλή. Θα μπορούσε μάλιστα να είναι και διαβολική. Η θεολογία του Αυγουστίνου είχε λίγα από τον ήπιο, θηλυπρεπή ανθρωπισμό του Οριγένη, ο οποίος πίστευε πως όλοι οι άνθρωποι θα σώζονταν τελικά. Λίγα από τη διανοητική υποδεκτικότητα του Κλίμεντα του Αλεξανδρέα. Μονάχα με ατσάλινη χαβιά μπορούσε ο Αυγουστίνος να ελέγχει το αχαλήνο το πνεύμα του και σκάρωσε μια ανάλογη για να χαλιναγωγήσει τα νοχελικά πνεύματα στην Εκκλησία. Δεν είναι τυχαίο που ο Αυγουστίνος ηγήθηκε στον αγώνα ενάντια στον Βρετανό Πελάγιο, που είχε δηλώσει πως ήταν δυνατόν οι χριστιανοί να ζήσουν χωρίς αμαρτία. Ο Αυγουστίνος αλλιώς είχε βρει τη ζωή. Αναμφίβολα είχε δίκιο. Μονάχα όμως κάποιος που είχε σπρωχτεί βία προς την περηφάνεια και την ειδονή θα το αναγνώριζε αυτό τόσο εύκολα στην αθώα υποτίθεται συμπεριφορά ενός παιδιού που ακόμα δεν είχε καλά-καλά ξεκολλήσει από το βυζί της μάνας του. Η ερμηνεία του Αυγουστίνου για την παιδική ηλικία ήταν διαφορετική από του Χριστού. Μα ο Αυγουστίνος ουσιαστικά ήταν, αναγνωρίσουμε τις διαφορές στην ορολογία, ένας πρόδρομος του Φρόιντ. Ή, για να το θέσουμε πιο σωστά, ο Φρόιντ ήταν ένας εν αγνία του Αυγουστινιανός. Στοιχεία για την αγορά χαλκού. Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος Κορόπουλης.